Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan selamat sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA, Voice of America, Washington DC. Hari Senin, tanggal 2 November tahun 2015, saya Guga Pardede bersama produser Adriana Simbiring serta kerabat kerja lainnya malam ini siap mengantarkan sejumlah acara menarik dan laporan terkini dari berbagai pelosok dunia. Baiklah, kita awali dengan pokok-pokok berita yang segera disampaikan oleh Leonard Triyono.
Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang sepakat lanjutkan pertemuan puncak tiga negara. Amerika usahakan kerjasama lebih erat dengan Asia Tengah. Al-Shabaab akui serangan terhadap hotel di Mogadishu.
Saudara pendengar, produser kita kali ini, Adriana Sembiring, telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Tanpa memandang apakah tidur dengan jumlah jam yang sama, orang yang suka begadang menghadapi lebih banyak masalah kesehatan dibanding orang yang tidur cepat dan bangun pada pagi hari.
Penyanyi Pharrell Williams hari Senin mempersembahkan lagunya berjudul Freedom bagi pengungsi yang melarikan diri ke Eropa.
Selain itu, kami akan menyajikan laporan internasional mengenai latihan militer antara Australia dan Tiongkok. Liputan Indonesia, Amerika Kini, serta sains dan kesehatan. Tetapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam. Para pemimpin Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang telah sepakat untuk melanjutkan pertemuan puncak tiga negara tahunan mereka dengan mengesampingkan sengketa dan ketidaksenangan yang masih ada yang telah berlangsung puluhan tahun. Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menjamu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Perdana Menteri Tiongkok Lee Kae-kyang di Seoul hari Minggu untuk pertemuan bilateral trilateral yang pertama antara negara-negara ekonomi kuat Asia itu sejak tahun 2012. Pertemuan itu terhenti karena keengganan Abe untuk mengakui pendudukan brutal Jepang di semenanjung Korea. Dalam paruh pertama abad ke-20, terutama perbudakan seks wanita Korea oleh tentara Jepang, serta sengketa wilayah yang memanas antara Tokyo dan Beijing atas kepulauan di Laut Cina Timur. Presiden Park mengatakan, dia, Abe, dan Lee telah berjanji untuk melanjutkan kerjasama dengan semangat menghadapi fakta sejarah sebagaimana apa adanya dan maju menuju masa depan. Para pemimpin sepakat mempercepat perundingan mengenai persetujuan perdagangan bebas trilateral dan menegaskan kembali usaha mereka untuk menghidupkan kembali pembicaraan perlucutan nuklir Korea Utara yang sudah lama terhenti.
Amerika dan Korea Selatan hari Senin berjanji memperkuat kerjasama pertahanan, tetapi tidak menyinggung isu transfer kontrol pasukan semasa perang yang sudah lama tertunda. Kedua negara sepakat memperluas kemitraan untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ancaman dari Korea Utara. Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter menyebut Korea Utara sebagai ancaman yang ada di depan kita, berbahaya dan terus-menerus. Carter berbicara dalam jumpa pers gabungan bersama Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min Ko yang menegaskan negaranya tidak akan membiarkan provokasi dari Korea Utara. Carter mengatakan transfer kontrol pasukan semasa perang bisa dilakukan jika Korea Selatan sudah memiliki kemampuan militer untuk menghadapi Korea Utara dan memperbaiki kemampuan komando militer serta kapasitas intelijensnya. Korea Selatan memiliki wewenang atas pasukannya dalam situasi damai, tetapi Amerika akan mengambil alih jika terjadi perang di kawasan itu. Hal itu bermula sejak Perang Korea tahun 1950-1953, sehingga Amerika memiliki keberadaan militer yang signifikan di Korea Selatan.
Polisi Nepal hari Senin membubarkan para demonstran di satu titik perbatasan utama sehingga 200 lebih kendaraan yang sudah menunggu selama 40 hari akhirnya bisa masuk ke India. Polisi juga menangkap 5 demonstran dan membongkar tenda-tenda yang dibangun demonstran di jembatan antara dua pos pemeriksaan Bea Cukai, Nepal dan India. Warga suku Madesi berdemonstrasi mengecam konstitusi baru di Nepal yang disahkan September lalu. Menurut mereka, negara-negara bagian baru yang ditetapkan sebagai wilayah suku itu tidak sepenuhnya mencakup populasi mereka sehingga memerlukan wilayah lebih luas. Mereka juga sudah melakukan mogok di Nepal Selatan dan memblokir titik perbatasan itu yang telah mengakibatkan kelangkaan BBM di negara itu. Sedikitnya 45 orang tewas sejak demonstrasi dimulai bulan Agustus. Minggu pagi, perundingan antara perwakilan pemerintah dan suku Madesi tampaknya mencapai kemajuan. Wakil Perdana Menteri Kamal Tapa mengatakan pemerintah akan membahas tuntutan warga Madesi lewat pembicaraan dengan partai-partai politik lainnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu dengan pemimpin dari sejumlah negara paling otoriter di Asia Tengah untuk memacu kerjasama ekonomi dan keamanan. Hari Minggu, Kerry bertemu pejabat dari 5 negara bekas Uni Soviet, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan di kota Samarkand, Uzbekistan. Pertemuan yang disebut C5 plus 1 itu juga bertujuan meningkatkan keberadaan Amerika di kawasan tersebut yang juga menjadi lahan subur perekrutan teroris. Kerry mengatakan, kami akan membahas pertumbuhan ekonomi dan konektivitas, lingkungan alam, keamanan dan stabilitas regional, serta dimensi manusia dari hal-hal itu. Saat ini, isu ekonomi dan keamanan sangatlah terkait. Keduanya saling mempengaruhi. Maraknya pelanggaran HAM dan suramnya prospek perekonomian di banyak bekas wilayah Soviet diyakini mendorong kaum muda bergabung dengan kelompok-kelompok teroris. Kita harus mencegah orang asing ikut bergabung dengan teroris di Timur Tengah. Ada banyak orang Kyrgyzstan yang datang ke Suriah untuk jadi teroris. Karenanya ada tanggung jawab di sini untuk mencegah hal itu, ujar Kerry.
Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Australia telah memulai latihan militer bersama dengan Tiongkok, tidak jauh dari pulau buatan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Canberra menegaskan latihan ini merupakan kesempatan berharga untuk bekerja sama dengan negara tetangga di kawasan itu. Meskipun para analis khawatir, kegiatan ini mungkin digunakan untuk keperluan propaganda. Berikut ini laporan wartawan VOA di Sydney, Phil Mercer. Latihan dengan melakukan penembakan sungguhan ini direncanakan sejak lama, tetapi berlangsung pada waktu meningkatnya ketegangan diplomatik di Laut Cina Selatan, di mana Tiongkok berusaha untuk menunjukkan klaim teritorialnya dengan membangun pulau-pulau baru. Mulai Senin, Angkatan Laut Australia terlibat dalam latihan perang bersama pasukan Tiongkok, tidak jauh dari perairan yang disengketakan. Pekan lalu, Amerika mengirim sebuah kapal perang ke daerah tersebut untuk menegaskan apa yang disebutnya kebebasan navigasi. Menteri Pertahanan Australia, Marsikal Udara Mark Binskin, meremehkan kekhawatiran diplomatik terkait latihan militer tersebut.
It's a chance to work with regional navies and show transparency and capability in what we do. It's what we do with a lot of regional navies. It's a part of the relationship we have with a lot of regional navies.
Ini merupakan kesempatan untuk bekerja sama dengan angkatan laut di kawasan serta untuk menunjukkan transparansi dan kemampuan mengenai apa yang kami lakukan. Inilah yang kami lakukan dengan banyak angkatan laut di kawasan ini. Ini merupakan bagian dari hubungan yang kami miliki dengan banyak angkatan laut yang dikembangkan antara pasukan-pasukan pertahanan. Jadi janganlah kita melebih-lebihkan latihan ini dari yang sesungguhnya.
Tetapi, Ewan Graham dari Lowy Institute, lembaga kajian strategis independen yang berbasis di Sydney, meyakini bahwa pemilihan waktu penyelenggaraan latihan itu tidak tepat. Ia khawatir latihan itu mungkin dimanfaatkan Tiongkok untuk keperluan propaganda.
Australia is proud of its close relationship with the Chinese Navy. There aren't many that are given the ability to operate this closely. The question has to be the current timing and whether this is sending a mixed signal.
Australia bangga akan hubungan eratnya dengan Angkatan Laut Tiongkok. Tidak banyak yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama seerat ini. Masalahnya adalah pemilihan waktunya sekarang ini dan apakah ini akan memberi pesan yang membingungkan karena Amerika baru saja melancarkan operasi kebebasan navigasinya di Laut Cina Selatan.
Australia diyakini sebagai satu-satunya militer barat yang menyelenggarakan latihan dengan melakukan penembakan sungguhan bersama-sama dengan Tiongkok. Latihan perang kedua negara itu pertama kali diadakan pada tahun 2010. Hubungan Australia dengan mitra-mitra kuatnya telah menimbulkan tantangan diplomatik, di mana negara itu harus memajukan hubungan dagang yang penting dengan Tiongkok sambil mempertahankan hubungan keamanan historisnya dengan Amerika Serikat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Jokowi dan delegasi FIFA dan AFC menyepakati pembentukan tim bersama penyelesaian permasalahan di PSSI. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan pejabat Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Asia AFC di Istana Merdeka Jakarta Senin. Pertemuan pejabat FIFA dan AFC dengan Presiden Jokowi ini membahas mengenai pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI oleh pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi menjelaskan, dalam pertemuan itu disepakati pembentukan tim bersama penyelesaian permasalahan di PSSI.
Bahwa kita ingin segera mendapatkan solusi dan akan kita bentuk tim task force untuk nanti bisa berkomunikasi terus-menerus dengan FIFA sehingga ketemu solusinya, hanya itu aja. Ingin ini di apa, ada solusi dari kita dan solusi dari mereka, nanti ketemanan ini yang akan dibicarakan antara tim dengan nanti tim Indonesia dengan FIFA dan AFC.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menjelaskan, dalam pertemuan dengan delegasi FIFA dan AFC, Presiden Jokowi menyampaikan secara langsung ketidakpuasannya atas reputasi dari PSSI dalam pengelolaan sepak bola tanah air.
Tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada delegasi FIFA dan AFC bahwa kami tidak puas dengan reputasi dan performan dari PSSI. Dan beliau sampaikan bahwa pemerintah berkeinginan untuk melakukan reformasi sepak bola Indonesia supaya kita bisa berprestasi di ajang internasional.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang juga ikut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan delegasi FIFA dan AFC menjelaskan, dari hasil penyelidikan sementara ditemukan ada beberapa permasalahan yang ada di dalam PSSI, di antaranya soal pengaturan skor pertandingan dan judi bola.
Karena sudah nyata-nyata ada indikasi dan bahkan ada pengakuan tentang pengaturan skor, ada judi bola, ada gaji yang terlambat, dan bahkan klub tidak lagi mematuhi statuta FIFA, baik itu terkait dengan transparansi keuangan, pajak, kemudian aturan-aturan main yang ada.
Imam memastikan FIFA dan AFC mengapresiasi atas hasil investigasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap PSSI.
Mereka ingin mendalami lebih jauh karena mereka sangat terkejut dengar apa yang kami sampaikan. Dan kami menyampaikan banyak poin di situ.
Sementara itu, Kozo Tasima, anggota Komite Eksekutif FIFA, kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Jokowi mengatakan FIFA dan AFC sepakat untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan di FIFA.
We decided we work together for the future.
Kami memutuskan untuk berjalan bersama demi masa depan, dan kami akan memberikan penjelasan seputar hal ini dalam kesempatan mendatang. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tanpa memandang apakah tidur dengan jumlah jam yang sama, orang yang suka begadang menghadapi lebih banyak masalah kesehatan dibanding orang yang tidur cepat dan bangun pada pagi hari. Demikian hasil penelitian terbaru tim peneliti di Korea. Menurut Orfu Bokson, pakar syaraf Division of Sleep Medicine Harvard Medical School, hal itu terkait dengan jam tubuh 24 jam atau ritme sirkadian.
It prepares the body for certain functions at an appropriate time of day.
Bokson juga mengatakan sarapan pagi tampaknya merupakan hal yang siap dilakukan tubuh kita pada waktu pagi. Kita cenderung capek pada malam hari, dan jika makan terlambat, perut akan menjadi buncit karena ada masalah metabolisme. Tim peneliti Korea itu membandingkan kebiasaan makan dan metabolisme 1.600 orang berusia 47 hingga 59 tahun. Mereka dibagi menjadi dua kelompok sesuai siklus bangun dan tidur masing-masing. Sekitar sepertiga orang yang diteliti itu diidentifikasi sebagai orang yang cepat tidur dan bangun pada pagi hari, sementara 95 orang diidentifikasi sebagai orang yang biasa begadang dan bangun siang hari. Sisanya adalah mereka yang berada di tengah-tengah. Kelompok begadang memiliki tingkat lemak tubuh yang lebih tinggi dan otot lebih kendur dibanding yang biasa bangun pagi, meskipun usianya lebih muda. Mereka juga beresiko tinggi terkena diabetes, karena ketika tidur larut malam, orang biasanya tidak cukup bergerak, merokok, dan makan terlalu malam. Studi ini dimuat dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
November 1983, Presiden Ronald Reagan menandatangani rancangan undang-undang di Gedung Putih yang merancang sebuah hari libur federal untuk menghormati Martin Luther King Jr., yang kemudian diputuskan setiap Senin ketiga di bulan Januari. Dilahirkan di Atlanta pada tahun 1929, King memperoleh gelar doktor bidang teologi dan pada tahun 1955 mengorganisasikan protes besar gerakan hak sipil pertama yang dijuluki Boycott Bis Montgomery. Dipengaruhi Mahatma Gandhi, ia mendukung demonstrasi tanpa kekerasan menentang segregasi rasial. Meski kerap dihadapkan pada kekerasan, King dan pengikutnya yakin gerakan anti kekerasan mereka akan memperoleh momentum. Terkenal sebagai orator hebat, King berhasil meraih simpati umat Kristen di Amerika, warga kulit putih di Amerika bagian utara, dan secara perlahan namun pasti, pemerintah federal.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Anak-anak yang mengurangi konsumsi gula bisa dengan cepat, bahkan dalam hitungan hari, memulihkan kondisi terkait metabolisme mereka yang kronis. Kajian terbaru ini akan disampaikan selengkapnya bersama Tony Hotland.
Dalam jurnal Obesity, para periset University of California San Francisco dan Touro University California mengatakan tingkat kolesterol, tekanan darah, dan penyakit metabolik peserta penelitian itu kembali normal tanpa harus mengurangi kalori ataupun berat badan. Kajian ini jelas menunjukkan bahwa gula berbahaya terhadap metabolisme bukan karena jumlah kalori yang dikandungnya atau pengaruhnya terhadap berat badan, tetapi gula berbahaya karena itu adalah gula, kata pemimpin kajian itu Robert Lustig. Ia adalah dokter anak di Rumah Sakit Anak UCSF Benioff di San Francisco. Kajian intervensi yang dikontrol secara internal ini, kata Lustig, adalah indikasi mantap bahwa gula memicu sindrom metabolik. Kajian ini adalah bukti terkuat hingga sekarang bahwa dampak negatif gula bukanlah jumlah kalorinya atau dampaknya terhadap berat badan. Jean-Marc Schwarz, salah satu penulis kajian itu, mengatakan temuan mereka tersebut sangat mengejutkan dan menggarisbawahi pentingnya bahwa orang tua memantau konsumsi gula anak mereka. Penelitian itu memantau 43 anak berusia antara 9 dan 18 tahun. Anak-anak itu menderita paling tidak satu penyakit terkait metabolisme yang kronis. Dalam eksperimen selama 9 hari, anak-anak itu mengurangi konsumsi gula mereka dan menambah konsumsi jenis makanan lain untuk mempertahankan tingkat lemak, protein, karbohidrat, dan kalori mereka. Jumlah gula dikurangi dari 28% menjadi 10%, sementara fruktosa atau gula buah dikurangi dari 12% menjadi 4% dari total kalori. Kata para periset itu, jenis-jenis makanan lain yang ditambahkan adalah makanan yang digemari anak seperti hot dog, keripik kentang, dan pizza untuk mengganti sereal bergula, kue, dan yogurt manis. Anak-anak itu mengatakan mereka merasa seperti makan lebih banyak, meskipun jumlah kalorinya sama dengan jumlah sebelum eksperimen, tetapi dengan lebih sedikit gula. Sebagian bahkan mengatakan mereka kekenyangan, demikian kata Schwarz. Hasilnya sangat mengesankan. Level tekanan darah, trigliserida, dan kolesterol LDL turun. Fungsi hati juga tampak lebih baik. Lustig mengatakan, semua indikasi kesehatan metabolisme menjadi lebih baik hanya dengan mengurangi gula dari diet anak. Ia menambahkan, kajian ini menunjukkan bahwa tidak semua kalori sama. Asal kalori menentukan kemana kalori itu akan berakhir di dalam tubuh. Kalori dari gula adalah yang paling buruk karena berubah menjadi lemak di dalam hati, memicu risiko diabetes, penyakit hati, dan jantung.
Inilah VOA.
Bagaimana Anda mendefinisikan selebriti? Apakah definisi ini akan berubah dari waktu ke waktu bersama dengan perubahan teknologi dan norma-norma sosial? Sebuah pameran baru di Museum National Portrait Gallery di Washington mungkin memberikan beberapa jawaban. Reporter VOA Mandana Tadayon melaporkan tentang hal itu, kami sampaikan dalam Amerika Kini.
National Portrait Gallery menyimpan lebih dari 21 ribu lukisan dalam koleksinya, termasuk poster, lukisan, dan foto-foto. Sebuah pameran baru berjudul iPop Celebrity Gaze menampilkan 53 di antaranya. Temanya adalah selebriti atau tokoh terkenal. Tetapi kurator museum itu, Dorothy Moss, mengatakan mungkin bukan selebriti yang dipikirkan orang.
We're not just thinking about celebrity in terms of a People magazine. We're really looking at celebrity.
Katanya, kami tidak hanya berpikir tentang selebriti yang dimuat dalam People magazine. Kami benar-benar melihat selebriti di segala bidang. Akan ada wajah-wajah dalam pameran yang akan segera dikenal pengunjung dan yang lain-lain yang mungkin tidak dikenal. Berjalan melewati lukisan-lukisan itu menimbulkan banyak pertanyaan, tidak hanya tentang siapa selebriti itu, tetapi juga tentang bagaimana selebriti itu menjadi terkenal.
In this media age where we are all using social media, the status of celebrity is changing.
Kata Dorothy Moss, dalam zaman media seperti sekarang ini, di mana kita semua menggunakan media sosial, status selebriti berubah dengan cepat. Hampir tiap orang bisa menjadi selebriti. Kami berharap para pengunjung akan berpikir kritis tentang hal itu ketika berjalan dalam pameran. Lukisan terbaru di pameran tersebut dan salah satu yang akan dikenal banyak orang adalah aktor Amerika Brad Pitt oleh seniman Irlandia Colin Davidson. Keduanya menghabiskan banyak waktu bersama karena Brad Pitt tertarik untuk belajar dari Colin Davidson. Di ruang sebelahnya ada lukisan orang-orang yang memiliki wajah yang kurang terkenal tetapi prestasi mereka yang sangat terkenal seperti para pendiri Google dan arsitek Maya Lin yang merancang Tugu Peringatan Vietnam Memorial. Lukisan musikus jazz muda Esperanza Spalding tidak dibuat pada kanvas tetapi dalam bentuk video. Dia tampak sedang berbaring dan mendengarkan lagu favoritnya.
And that's a very important part of the portrait. Because the artist Bo Gehring asks his subject to lie down.
Katanya ini bagian yang sangat penting dari penggambaran itu karena artisnya Bo Gehring meminta orang yang akan dilukisnya untuk memilih karya musik yang memiliki makna pribadi yang mendalam baginya sehingga tampak respon emosionalnya terhadap musik itu. Pada dinding di seberangnya ada lukisan oleh Deb Cassis dan tampak benar-benar terkenal. Lukisan itu meniru potret-potret selebriti buatan Andy Warhol seperti Marilyn Monroe dan Elizabeth Taylor. Museum Nasional, National Portrait Gallery, terkenal karena menampilkan lukisan dan foto-foto orang Amerika terkenal. Pameran selebritinya memperluas definisi tentang apa yang disebut selebriti itu.
Inilah VOA.
Melengkapi perayaan Halloween di Amerika, sebuah film mengenai kematian dan magic diputar di Eropa, Amerika, dan negara-negara lain. Pemeran utamanya adalah salah seorang bintang film Fast and Furious. Selengkapnya ikutilah info film berjudul The Last Witch Hunter bersama Made Yoni.
The Witch Queen has returned to destroy humanity.
Kalau Anda pencinta film Fast and Furious, pasti sudah tidak asing dengan Vin Diesel. Dalam film The Last Witch Hunter, ia berperan sebagai seorang prajurit abadi yang menghadapi tantangan dari dirinya sendiri. Tantangan ini juga dialami Vin Diesel dalam kehidupan pribadinya setelah kematian rekan kerjanya pada film Fast and Furious, Paul Walker, yang tewas akibat kecelakaan.
At the time, it was actually a dark year for me, so I was in my own life, I was masking the sorrow and the pain in many ways. And this character does that very thing.
Vin Diesel mengaku dalam hidupnya sendiri ia juga mengalami kepedihan dalam berbagai bentuk. Demikian pula tokoh yang diperankannya dalam film The Last Witch Hunter. Dalam film ini, Vin Diesel juga berperan bersama sahabat lamanya Michael Caine.
And I'd known Vin a long time, and we never made any pictures that I could be in. You know, it was all stunts and driving and nutcases.
Caine mengatakan ia sudah mengenal Vin sejak lama, dan sebelumnya, Vin tidak pernah membintangi film di mana dia bisa ikut bermain karena semuanya film laga dan kebut-kebutan. Jadi ketika Vin membintangi film The Last Witch Hunter dan Caine diajak berperan, meskipun hanya muncul 15 menit, Caine mengaku senang. Vin Diesel berperan sebagai Calder, seorang pemburu penyihir, untuk melawan sihir yang bisa membawa kehancuran bagi manusia. Bintang lain yang ikut berperan dalam film ini juga termasuk mantan bintang film Games of Thrones, Rose Leslie. Di Amerika, film The Witch Hunter sudah diputar sejak 23 Oktober 2015. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya. Saya Made Yoni di Washington.
Thank you.
For centuries, your immortality has made you the greatest soldier of the Axe and Cross.
I need you to take me to the dream world. It's the only way to fight what's coming.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penyanyi pop Amerika Pharrell Williams yang terkenal dengan lagu hitnya berjudul Happy telah menyanyikan lagu barunya di MTV Europe Music Awards di Milan. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know.
Penyanyi Pharrell Williams hari Senin mempersembahkan lagunya berjudul Freedom bagi pengungsi yang melarikan diri ke Eropa dan menyambut sumbangan yang diberikan para imigran di seluruh dunia. Menjelaskan dalam forum di New York, Williams mengatakan ia tidak menganggap dirinya seorang aktivis, tetapi katanya kita harus menggunakan keahlian kita masing-masing dimanapun. Kita harus terbuka dan itu tidak mudah karena Amerika terdiri dari para imigran. Kita tidak akan memiliki negara tanpa mereka, katanya. Ketika ditanya apakah hal yang serupa terjadi di Eropa yang menghadapi arus pengungsi yang tidak pernah terjadi sebelumnya dari Suriah dan negara-negara bermasalah lainnya, Williams mengatakan, tentu saja. Musikus berusia 42 tahun itu berbicara panjang lebar tentang karirnya yang produktif dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh National Public Radio dan New York University. Video Freedom yang dirilis bulan Juli lalu menampilkan cuplikan tempat-tempat dari seluruh dunia. Lagu Happy berubah menjadi lagu global untuk bersukaria ketika penggemar di seluruh dunia berbagi video-video tarian buatan mereka sendiri. William selama 2 dekade menjadi penulis lagu dan produser untuk artis lain termasuk Madonna, Britney Spears, dan Snoop Dogg, katanya terkejut dengan sukses besar Happy. Saya masih menganggap diri saya seorang produser, kata Williams ketika moderator memanggil memainkan musik gubahannya sebelum ini. Williams mengatakan bahwa ia tidak bercita-cita untuk menjadi bintang pop besar, tetapi ingin menjadi produser terkenal seperti Quincy Jones atau Dr. Dre. Williams awal tahun ini berbicara di PBB untuk mendorong tindakan terhadap peningkatan suhu bumi. Pharrell Williams mengatakan dalam acara di New York bahwa ia mendukung Hillary Clinton dalam usahanya untuk menjadi presiden, karena katanya sudah saatnya perempuan memimpin Amerika. Kami akhiri laporan musik ini dengan Pharrell Williams membawakan lagu Freedom.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam dan selamat sejahtera pendengar. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA Voice of America, Washington DC. Hari Senin, 2 November tahun 2015, saya Guga Pardede bersama produser Adriana Simbiring, didampingi oleh operator John Dryden serta kerabat kerja lainnya, malam ini siap mengantar Anda sejumlah acara menarik dan laporan terkini dari berbagai pelosok dunia. Baiklah, kita awali dengan pokok-pokok berita yang sekarang disampaikan oleh Guga Pardede. Amerika dan Korea Selatan tingkatkan kerjasama pertahanan untuk menghadapi Korea Utara. Amerika usahakan kerjasama lebih erat dengan negara-negara di Asia Tengah. Rusia berkabung bagi para korban jatuhnya pesawat di Sinai. Pendengar, produser kita kali ini Adriana Simbiring telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan berikut cuplikannya.
Tanpa memandang apakah tidur dengan jumlah jam yang sama, orang yang suka begadang menghadapi lebih banyak masalah kesehatan dibanding orang yang tidur cepat dan bangun pada pagi hari.
Penyanyi Pharrell Williams hari Senin mempersembahkan lagunya berjudul Freedom bagi pengungsi yang melarikan diri ke Eropa.
Selain itu, kami akan menyajikan laporan internasional mengenai latihan militer antara Australia dan Tiongkok, liputan Indonesia, Amerika kini, serta sains dan kesehatan. Tapi sebelumnya, kini kami sampaikan berita dunia bersama Leonard Triyono dan Guga Pardede.
Selamat malam. Amerika dan Korea Selatan hari Senin berjanji memperkuat kerjasama pertahanan tetapi tidak menyinggung isu transfer kontrol pasukan semasa perang yang sudah lama tertunda. Kedua negara sepakat memperluas kemitraan untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai ancaman dari Korea Utara. Menteri Pertahanan Amerika Ash Carter menyebut Korea Utara sebagai ancaman yang ada di depan mata, berbahaya dan terus-menerus. Carter berbicara dalam jumpa pers gabungan bersama Menteri Pertahanan Korea Selatan Han Min-kyu yang menegaskan negaranya tidak akan membiarkan provokasi dari Korea Utara. Carter mengatakan transfer kontrol pasukan semasa perang bisa dilakukan jika Korea Selatan sudah memiliki kemampuan militer untuk menghadapi Korea Utara dan memperbaiki kemampuan komando militer serta kapasitas intelijennya. Korea Selatan memiliki wewenang atas pasukannya dalam situasi damai, tetapi Amerika akan mengambil alih jika terjadi perang di kawasan itu. Hal itu bermula sejak Perang Korea tahun 1950, sehingga Amerika memiliki keberadaan militer yang signifikan di Korea Selatan.
Polisi Nepal hari Senin membubarkan para demonstran di satu titik perbatasan utama sehingga 200 lebih kendaraan yang sudah menunggu selama 40 hari akhirnya bisa masuk ke India. Polisi juga menangkap 5 demonstran dan membongkar tenda-tenda yang dibangun demonstran di jembatan antara dua pos pemeriksaan bea cukai Nepal dan India. Warga suku Madesi berdemonstrasi mengecam konstitusi baru di Nepal yang disahkan September lalu. Menurut mereka, negara-negara bagian baru yang ditetapkan sebagai wilayah suku itu tidak sepenuhnya mencakup populasi mereka sehingga memerlukan wilayah lebih luas. Mereka juga sudah melakukan mogok di Nepal Selatan dan memblokir titik perbatasan itu yang telah mengakibatkan kelangkaan BBM di negara itu. Setidaknya 45 orang telah tewas sejak demonstrasi dimulai bulan Agustus. Minggu pagi, perundingan antara perwakilan pemerintah dan suku Madesi tampaknya mencapai kemajuan. Wakil Perdana Menteri Kamal Tapa mengatakan, pemerintah akan membahas tuntutan warga Madesi lewat pembicaraan dengan partai-partai politik lainnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu para pemimpin dari sejumlah negara paling otoriter di Asia Tengah untuk memacu kerjasama ekonomi dan keamanan. Hari Minggu, Kerry bertemu para pejabat lima negara bekas Uni Soviet yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan di kota Samarkand, Uzbekistan. Pertemuan yang disebut C5+1 itu juga bertujuan meningkatkan keberadaan Amerika di kawasan tersebut yang juga menjadi lahan subur perekrutan teroris. Kerry mengatakan kami akan membahas pertumbuhan ekonomi dan konektivitas lingkungan alam, keamanan dan stabilitas regional serta dimensi manusia dari hal-hal itu. Saat ini isu ekonomi dan keamanan sangatlah terkait, keduanya saling berpengaruh. Demikian ujar Kerry, maraknya pelanggaran HAM dan suramnya prospek perekonomian di banyak negara wilayah Soviet diyakini mendorong kaum muda bergabung dengan kelompok-kelompok teroris. Amerika ingin mempererat kerjasama dengan Asia Tengah, sebuah kawasan yang rentan terhadap tekanan politik dari Rusia, tekanan ekonomi dari China, serta pengaruh ideologi Islam radikal.
Sri Paus Franciscus bulan Februari mendatang akan memulai kunjungan yang sudah lama dinanti ke Meksiko, negara yang sangat banyak penduduknya menganut Katolik. Uskup Meksiko Norberto Rivera hari Minggu tidak merinci kunjungan itu, tetapi mengatakan Franciscus akan tiba di Meksiko City tanggal 12 Februari. Media lokal melaporkan Franciscus akan berada di sana hingga 20 Februari. Keuskupan Agung Meksiko mengatakan kepada kantor berita AP, delegasi Vatikan akan segera datang ke sana untuk menyusun agenda. Dalam lawatan nanti, Franciscus diperkirakan membahas aksi kekerasan di Meksiko dan imigrasi, salah satu topik utama masa jabatannya. Paus Franciscus pernah mengatakan ingin masuk Amerika lewat Meksiko ketika berkunjung baru-baru ini sebagai bentuk solidaritas dengan para migran, tetapi keinginan itu tidak terwujud. Terakhir kali seorang paus mengunjungi Meksiko adalah Paus Benedictus ke-16 pada bulan Maret tahun 2012.
Rusia bergabung secara nasional bagi ke-224 orang yang tewas dalam jatuhnya pesawat penumpang hari Sabtu di Semenanjung Sinai, Mesir. Hampir seluruh penumpang dalam pesawat charter penerbangan Metrojet itu adalah warga Rusia yang pulang ke St. Petersburg dari kota peristirahatan Sharm el-Sheikh. Tiga warga Ukraina juga terdapat di antara yang tewas. Para petugas darurat telah berangkat mengangkat sedikitnya 129 mayat. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Australia telah memulai latihan militer bersama dengan Tiongkok, tidak jauh dari pulau buatan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Canberra menegaskan latihan ini merupakan kesempatan berharga untuk bekerja sama dengan negara tetangga di kawasan itu. Meskipun para analis khawatir, kegiatan ini mungkin digunakan untuk keperluan propaganda. Berikut ini laporan wartawan VOA di Sydney, Phil Mercer. Latihan dengan melakukan penembakan sungguhan ini direncanakan sejak lama, tetapi berlangsung pada waktu meningkatnya ketegangan diplomatik di Laut Cina Selatan, di mana Tiongkok berusaha untuk menunjukkan klaim teritorialnya dengan membangun pulau-pulau baru. Mulai Senin, Angkatan Laut Australia terlibat dalam latihan perang bersama pasukan Tiongkok, tidak jauh dari perairan yang disengketakan. Pekan lalu, Amerika mengirim sebuah kapal perang ke daerah tersebut untuk menegaskan apa yang disebutnya kebebasan navigasi. Menteri Pertahanan Australia, Marsikal Udara Mark Binskin, meremehkan kekhawatiran diplomatik terkait latihan militer tersebut.
It's a chance to work with regional navies and show transparency and capability in what we do. It's what we do with a lot of regional navies. It's a part of the relationship we have with a lot of the regional navies.
Ini merupakan kesempatan untuk bekerja sama dengan angkatan laut di kawasan serta untuk menunjukkan transparansi dan kemampuan mengenai apa yang kami lakukan. Inilah yang kami lakukan dengan banyak angkatan laut di kawasan ini. Ini merupakan bagian dari hubungan yang kami miliki dengan banyak angkatan laut yang dikembangkan antara pasukan-pasukan pertahanan. Jadi janganlah kita melebih-lebihkan latihan ini dari yang sesungguhnya.
Tetapi, Yuan Graham dari Lowy Institute, lembaga kajian strategis independen yang berbasis di Sydney, meyakini bahwa pemilihan waktu penyelenggaraan latihan itu tidak tepat. Ia khawatir latihan itu mungkin dimanfaatkan Tiongkok untuk keperluan propaganda.
Australia is proud of its close relationship with the Chinese Navy. There aren't many that are given the ability to operate this closely. The question has to be the current timing and whether this is sending a mixed signal.
Australia bangga akan hubungan eratnya dengan Angkatan Laut Tiongkok. Tidak banyak yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama seerat ini. Masalahnya adalah pemilihan waktunya sekarang ini dan apakah ini akan memberi pesan yang membingungkan karena Amerika baru saja melancarkan operasi kebebasan navigasinya di Laut Cina Selatan.
Australia diyakini sebagai satu-satunya militer barat yang menyelenggarakan latihan dengan melakukan penembakan sungguhan bersama-sama dengan Tiongkok. Latihan perang kedua negara itu pertama kali diadakan pada tahun 2010. Hubungan Australia dengan mitra-mitra kuatnya telah menimbulkan tantangan diplomatik, di mana negara itu harus memajukan hubungan dagang yang penting dengan Tiongkok sambil mempertahankan hubungan keamanan historisnya dengan Amerika Serikat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Jokowi dan delegasi FIFA dan AFC menyepakati pembentukan tim bersama penyelesaian permasalahan di PSSI. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan pejabat Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA dan Asosiasi Sepak Bola Asia AFC di Istana Merdeka Jakarta Senin. Pertemuan pejabat FIFA dan AFC dengan Presiden Jokowi ini membahas mengenai pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI oleh pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi menjelaskan dalam pertemuan itu disepakati pembentukan tim bersama penyelesaian permasalahan di PSSI.
Bahwa kita ingin segera mendapatkan solusi dan akan kita bentuk tim task force untuk nanti bisa berkomunikasi terus-menerus dengan FIFA sehingga ketemu solusinya, hanya itu aja. Ingin ini di apa, ada solusi dari kita, ada solusi dari mereka, nanti ketemanan. Ini yang akan dibicarakan antara tim dengan nanti tim Indonesia dengan FIFA dan AFC.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menjelaskan dalam pertemuan dengan delegasi FIFA dan AFC, Presiden Jokowi menyampaikan secara langsung ketidakpuasannya atas reputasi dari PSSI dalam pengelolaan sepak bola tanah air.
Tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada delegasi FIFA dan AFC bahwa kami tidak puas dengan reputasi dan performan dari PSSI. Dan beliau sampaikan bahwa pemerintah berkeinginan untuk melakukan reformasi sepak bola Indonesia supaya kita bisa berprestasi di ajang internasional.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang juga ikut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan delegasi FIFA dan AFC menjelaskan, dari hasil penyelidikan sementara ditemukan ada beberapa permasalahan yang ada di dalam PSSI, di antaranya soal pengaturan skor pertandingan dan judi bola.
Karena sudah nyata-nyata ada indikasi dan bahkan ada pengakuan tentang pengaturan skor, ada judi bola, ada gaji yang terlambat, dan bahkan klub tidak lagi mematuhi statuta FIFA, baik itu terkait dengan transparansi keuangan, pajak, kemudian aturan-aturan main yang ada.
Imam memastikan FIFA dan AFC mengapresiasi atas hasil investigasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap PSSI.
Mereka ingin mendalami lebih jauh karena mereka sangat terkejut dengar apa yang kami sampaikan. Dan kami menyampaikan banyak poin di situ.
Sementara itu, Kozo Tasima, anggota Komite Eksekutif FIFA, kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Jokowi mengatakan FIFA dan AFC sepakat untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan persoalan di FIFA.
We decided we work together for the future.
Kami memutuskan untuk berjalan bersama demi masa depan, dan kami akan memberikan penjelasan seputar hal ini dalam kesempatan mendatang. Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tanpa memandang apakah tidur dengan jumlah jam yang sama, orang yang suka begadang menghadapi lebih banyak masalah kesehatan dibanding orang yang tidur cepat dan bangun pada pagi hari. Demikian hasil penelitian terbaru tim peneliti di Korea. Menurut Orfu Bokson, pakar syaraf Division of Sleep Medicine Harvard Medical School, hal itu terkait dengan jam tubuh 24 jam atau ritme sirkadian.
It prepares the body for certain functions at an appropriate time of day.
Bakson juga mengatakan sarapan pagi tampaknya merupakan hal yang siap dilakukan tubuh kita pada waktu pagi. Kita cenderung capek pada malam hari, dan jika makan terlambat, perut akan menjadi buncit karena ada masalah metabolisme. Tim peneliti Korea itu membandingkan kebiasaan makan dan metabolisme 1.600 orang berusia 47 hingga 59 tahun. Mereka dibagi menjadi dua kelompok sesuai siklus bangun dan tidur masing-masing. Sekitar sepertiga orang yang diteliti itu diidentifikasi sebagai orang yang cepat tidur dan bangun pada pagi hari, sementara 95 orang diidentifikasi sebagai orang yang biasa begadang dan bangun siang hari. Sisanya adalah mereka yang berada di tengah-tengah. Kelompok begadang memiliki tingkat lemak tubuh yang lebih tinggi dan otot lebih kendur dibanding yang biasa bangun pagi, meskipun usianya lebih muda. Mereka juga beresiko tinggi terkena diabetes, karena ketika tidur larut malam, orang biasanya tidak cukup bergerak, merokok, dan makan terlalu malam. Studi ini dimuat dalam Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Semoga informasi ini berguna. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
November 1983, Presiden Ronald Reagan menandatangani rancangan undang-undang di Gedung Putih yang merancang sebuah hari libur federal untuk menghormati Martin Luther King Jr., yang kemudian diputuskan setiap Senin ketiga di bulan Januari. Dilahirkan di Atlanta pada tahun 1929, King memperoleh gelar doktor bidang teologi dan pada tahun 1955 mengorganisasikan protes besar gerakan hak sipil pertama yang dijuluki Boycott Bis Montgomery. Dipengaruhi Mahatma Gandhi, ia mendukung demonstrasi tanpa kekerasan menentang segregasi rasial. Meski kerap dihadapkan pada kekerasan, King dan pengikutnya yakin gerakan anti kekerasan mereka akan memperoleh momentum. Terkenal sebagai orator hebat, King berhasil meraih simpati umat Kristen di Amerika, warga kulit putih di Amerika bagian utara, dan secara perlahan namun pasti, pemerintah federal.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Anak-anak yang mengurangi konsumsi gula bisa dengan cepat, bahkan dalam hitungan hari, memulihkan kondisi terkait metabolisme mereka yang kronis. Kajian terbaru ini akan disampaikan selengkapnya bersama Tony Hotland.
Dalam jurnal Obesity, para periset University of California San Francisco dan Touro University California mengatakan tingkat kolesterol, tekanan darah, dan penyakit metabolik peserta penelitian itu kembali normal tanpa harus mengurangi kalori ataupun berat badan. Kajian ini jelas menunjukkan bahwa gula berbahaya terhadap metabolisme bukan karena jumlah kalori yang dikandungnya atau pengaruhnya terhadap berat badan, tetapi gula berbahaya karena itu adalah gula, kata pemimpin kajian itu Robert Lustig. Ia adalah dokter anak di Rumah Sakit Anak UCSF Benioff di San Francisco. Kajian intervensi yang dikontrol secara internal ini, kata Lustig, adalah indikasi mantap bahwa gula memicu sindrom metabolik. Kajian ini adalah bukti terkuat hingga sekarang bahwa dampak negatif gula bukanlah jumlah kalorinya atau dampaknya terhadap berat badan. Jean-Marc Schwarz, salah satu penulis kajian itu, mengatakan temuan mereka tersebut sangat mengejutkan dan menggarisbawahi pentingnya bahwa orang tua memantau konsumsi gula anak mereka. Penelitian itu memantau 43 anak berusia antara 9 dan 18 tahun. Anak-anak itu menderita paling tidak satu penyakit terkait metabolisme yang kronis. Dalam eksperimen selama 9 hari, anak-anak itu mengurangi konsumsi gula mereka dan menambah konsumsi jenis makanan lain untuk mempertahankan tingkat lemak, protein, karbohidrat, dan kalori mereka. Jumlah gula dikurangi dari 28% menjadi 10%, sementara fruktosa atau gula buah dikurangi dari 12% menjadi 4% dari total kalori. Kata para periset itu, jenis-jenis makanan lain yang ditambahkan adalah makanan yang digemari anak seperti hot dog, keripik kentang, dan pizza untuk mengganti sereal bergula, kue, dan yogurt manis. Anak-anak itu mengatakan mereka merasa seperti makan lebih banyak, meskipun jumlah kalorinya sama dengan jumlah sebelum eksperimen, tetapi dengan lebih sedikit gula. Sebagian bahkan mengatakan mereka kekenyangan, demikian kata Schwarz. Hasilnya sangat mengesankan. Level tekanan darah, trigliserida, dan kolesterol LDL turun. Fungsi hati juga tampak lebih baik. Lustig mengatakan, semua indikasi kesehatan metabolisme menjadi lebih baik hanya dengan mengurangi gula dari diet anak. Ia menambahkan, kajian ini menunjukkan bahwa tidak semua kalori sama. Asal kalori menentukan kemana kalori itu akan berakhir di dalam tubuh. Kalori dari gula adalah yang paling buruk karena berubah menjadi lemak di dalam hati, memicu risiko diabetes, penyakit hati, dan jantung.
Inilah VOA.
Bagaimana Anda mendefinisikan selebriti? Apakah definisi ini akan berubah dari waktu ke waktu bersama dengan perubahan teknologi dan norma-norma sosial? Sebuah pameran baru di Museum National Portrait Gallery di Washington mungkin memberikan beberapa jawaban. Reporter VOA Mandana Tadayon melaporkan tentang hal itu, kami sampaikan dalam Amerika Kini.
National Portrait Gallery menyimpan lebih dari 21 ribu lukisan dalam koleksinya, termasuk poster, lukisan, dan foto-foto. Sebuah pameran baru berjudul iPop Celebrity Gaze menampilkan 53 di antaranya. Temanya adalah selebriti atau tokoh terkenal. Tetapi kurator museum itu, Dorothy Moss, mengatakan mungkin bukan selebriti yang dipikirkan orang.
We're not just thinking about celebrity in terms of a People magazine. We're really looking at celebrity.
Katanya, kami tidak hanya berpikir tentang selebriti yang dimuat dalam People magazine. Kami benar-benar melihat selebriti di segala bidang. Akan ada wajah-wajah dalam pameran yang akan segera dikenal pengunjung dan yang lain-lain yang mungkin tidak dikenal. Berjalan melewati lukisan-lukisan itu menimbulkan banyak pertanyaan, tidak hanya tentang siapa selebriti itu, tetapi juga tentang bagaimana selebriti itu menjadi terkenal.
In this media age where we are all using social media, the status of celebrity is changing.
Kata Dorothy Moss, dalam zaman media seperti sekarang ini, di mana kita semua menggunakan media sosial, status selebriti berubah dengan cepat. Hampir tiap orang bisa menjadi selebriti. Kami berharap para pengunjung akan berpikir kritis tentang hal itu ketika berjalan dalam pameran. Lukisan terbaru di pameran tersebut dan salah satu yang akan dikenal banyak orang adalah aktor Amerika Brad Pitt oleh seniman Irlandia Colin Davidson. Keduanya menghabiskan banyak waktu bersama karena Brad Pitt tertarik untuk belajar dari Colin Davidson. Di ruang sebelahnya ada lukisan orang-orang yang memiliki wajah yang kurang terkenal tetapi prestasi mereka yang sangat terkenal, seperti para pendiri Google dan arsitek Maya Lin yang merancang tugu peringatan Vietnam Memorial. Lukisan musikus jazz muda Esperanza Spalding tidak dibuat pada kanvas tetapi dalam bentuk video. Dia tampak sedang berbaring dan mendengarkan lagu favoritnya.
And that's a very important part of the portrait. because the artist Bo Gehring asked his subject to lie down.
Katanya ini bagian yang sangat penting dari penggambaran itu karena artisnya Bo Gehring meminta orang yang akan dilukisnya untuk memilih karya musik yang memiliki makna pribadi yang mendalam baginya sehingga tampak respon emosionalnya terhadap musik itu. Pada dinding di seberangnya ada lukisan oleh Deb Cassis dan tampak benar-benar terkenal. Lukisan itu meniru potret-potret selebriti buatan Andy Warhol seperti Marilyn Monroe dan Elizabeth Taylor. Museum Nasional, National Portrait Gallery, terkenal karena menampilkan lukisan dan foto-foto orang Amerika terkenal. Pameran selebritinya memperluas definisi tentang apa yang disebut selebriti itu.
Inilah VOA.
Melengkapi perayaan Halloween di Amerika, sebuah film mengenai kematian dan magic diputar di Eropa, Amerika, dan negara-negara lain. Pemeran utamanya adalah salah seorang bintang film Fast and Furious. Selengkapnya ikutilah info film berjudul The Last Witch Hunter bersama Made Yoni.
The Witch Queen has returned to destroy humanity.
Kalau Anda pencinta film Fast and Furious, pasti sudah tidak asing dengan Vin Diesel. Dalam film The Last Witch Hunter, ia berperan sebagai seorang prajurit abadi yang menghadapi tantangan dari dirinya sendiri. Tantangan ini juga dialami Vin Diesel dalam kehidupan pribadinya setelah kematian rekan kerjanya pada film Fast and Furious, Paul Walker, yang tewas akibat kecelakaan.
At the time, it was actually a dark year for me, so I was in my own life. I was masking the sorrow and the pain in many ways, and this character does that very thing.
Vin Diesel mengaku dalam hidupnya sendiri ia juga mengalami kepedihan dalam berbagai bentuk. Demikian pula tokoh yang diperankannya dalam film The Last Witch Hunter. Dalam film ini, Vin Diesel juga berperan bersama sahabat lamanya Michael Caine.
And I'd known Vin a long time, and he'd never made any pictures that I could be in. You know, it was all stunts and driving and nutcases.
Caine mengatakan ia sudah mengenal Vin sejak lama dan sebelumnya Vin tidak pernah membintangi film di mana dia bisa ikut bermain karena semuanya film laga dan kebut-kebutan. Jadi ketika Vin membintangi film The Last Witch Hunter dan Caine diajak berperan, meskipun hanya muncul 15 menit, Caine mengaku senang. Vin Diesel berperan sebagai Calder, seorang pemburu penyihir untuk melawan sihir yang bisa membawa kehancuran bagi manusia. Bintang lain yang ikut berperan dalam film ini juga termasuk mantan bintang film Games of Thrones, Rose Leslie. Di Amerika, film The Witch Hunter sudah diputar sejak 23 Oktober 2015. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam ulasan film lainnya.
Penyanyi pop Amerika Pharrell Williams yang terkenal dengan lagu hitnya berjudul Happy telah menyanyikan lagu barunya di MTV Europe Music Awards di Milan. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam info musik berikut.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know.
Penyanyi Pharrell Williams hari Senin mempersembahkan lagunya berjudul Freedom bagi pengungsi yang melarikan diri ke Eropa dan menyambut sumbangan yang diberikan para imigran di seluruh dunia. Menjelaskan dalam forum di New York, Williams mengatakan ia tidak menganggap dirinya seorang aktivis, tetapi katanya kita harus menggunakan keahlian kita masing-masing dimanapun. Kita harus terbuka dan itu tidak mudah karena Amerika terdiri dari para imigran. Kita tidak akan memiliki negara tanpa mereka, katanya. Ketika ditanya apakah hal yang serupa terjadi di Eropa yang menghadapi arus pengungsi yang tidak pernah terjadi sebelumnya dari Suriah dan negara-negara bermasalah lainnya, Williams mengatakan tentu saja. Musikus berusia 42 tahun itu berbicara panjang lebar tentang kariernya yang produktif dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh National Public Radio dan New York University. Video Freedom yang dirilis bulan Juli lalu menampilkan cuplikan tempat-tempat dari seluruh dunia, lagu Happy berubah menjadi lagu global untuk bersukaria ketika penggemar di seluruh dunia berbagi video-video tarian buatan mereka sendiri. William selama 2 dekade menjadi penulis lagu dan produser untuk artis lain, termasuk Madonna, Britney Spears, dan Snoop Dogg. Katanya terkejut dengan sukses besar Happy. "Saya masih menganggap diri saya seorang produser," kata Williams, ketika moderator memainkan musik gubahannya sebelum ini. Kami akhiri laporan musik ini dengan Pharrell Williams membawakan lagu Freedom.
Pendengar, demikian siaran malam VOA edisi Senin 2 November tahun 2015. Saya Guga Pardede serta seluruh kerabat kerja lainnya dari Ibu Kota Amerika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami juga berharap Anda dan semua orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan sejahtera. Selamat malam dan salam dari Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.